Vasaras dienā jau vairāk pulkstens 15:40 tik viens ir aicināts doties uz Jēkaba laukumu, kas ir blakus saimes namam, kur muzicējot koklātāju ansamblim notiks jau iedibināta tradīcija koku stādīšana. Mūsu viesi Baltijas valsts un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsādātāji kopā ar bijušajiem augstākās padomes deputātiem, kuri pieņēma šo vēsturisko izšķirīgo lēmumu pirms 25 gadiem, stādīs ošas un ceriņus. Un dienas izskaņā 18:00 Zintari koncertzālē Jūrmalā notiks neatkarības de facto atjaunošanas gadadienai veltīts svinīgs koncerts. Programmā būs dzirdama latviešu komponistu klasiskās mūzikas skaņdarbi un arī atmodas laikā aktuālās kompozīcijas un gribētu vērst uzmanību, ka tiem cilvēkiem, kuriem nebūs iespēja klātienē atmeklēt šo koncertu, būs iespēja to dzirdēt gan Latvijas televīzijā, gan arī Latvijas rādio.